la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Cu mult drag ne revedem din nou cu Scriptura în mână și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiecare în casa lui, în fața ecranului, dar în căutarea celui care este cel mai aproape de oameni, Dumnezeul Creator, Dumnezeul Mântuitor. Vă invit pentru momentele ce le avem în cadrul emisiunii noastre, dedicate ascultării cuvântului, desfășurării textelor Scripturii, să încercăm să țesem experiența noastră personală din perspectiva celui care nu greșește niciodată și care în cursul istoriei a dovedit prin fiecare intervenție că știe ce este mai bine și pentru tine și pentru mine. Privim această intervenție a lui Dumnezeu ca fiind Evanghelia salvării noastre. Așa se și numește, de fapt, prezentarea către neamuri a mesajului dat de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pavel de multe ori vorbește de Evanghelia lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă invit în această căutare a Evangheliei care vine de la Dumnezeu. Și pentru asta, ca să înțelegeți de ce e important subiectul pe care îl aduc în față, am să vă povestesc când m-am întâlnit prima dată cu varianta A și varianta B. Era un examen de maturitate și eram pe holul școlii și așteptam cu oarecare înfrigurare, emoție, ce se întâmplă dincolo de ușă care făcea practic hotarul sau granița dintre hol și sală. La un moment dat iese cineva, un coleg, și începe să ne povestească, cumva eliberat de tensiunea momentului, ce se întâmplă acolo. N-apuc să aud prea multe, pentru că se aude puternic numele meu, Doru. În momentul în care l-am auzit, am pășit în interior. În partea dreaptă, o catedră, în spatele catedrei, doi profesori. M-au invitat să privesc ce era întins pe catedră. Era o mare de hârtie albă, foarte multe bilețele, toate albe. Și unul dintre profesori mă invită să iau un bilețel. Și în timp ce eu întind mâna ca să ridic biletul, celălalt profesor îmi spune, dacă cumva nu îți place sau nu știi sau poate ești nesigur pe ceea ce ai de spus la biletul pe care l-ai luat, ai posibilitatea să mai iei încă un bilet. Ăsta se numește varianta B. Tu ai luat varianta A prima, dar mai există și varianta B. La prima dată când în fața unui examen înțelesesem că există posibilitatea, dacă nu știi un subiect, să poți rezolva al doilea subiect. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, când te duci în cuvântul care este al lui Dumnezeu, ceea ce am numit noi Evanghelia lui Hristos, surprinzător sau nu, nu găsești varianta a doua. Evanghelia lui Iisus Hristos este cu o singură variantă. În viață poți să ai posibilitatea să schimbi dacă nu-ți place. Dar când este vorba de viitorul tău și este vorba de mântuirea ta, n-ai posibilitatea ca să schimbi drumul, n-ai posibilitatea să schimbi ordinea sau calea, cum spune Scriptura, trasată, marcată de pasul lui Hristos, de intervenția lui în favoarea noastră. Acesta e motivul pentru care am început să mă gândesc. Câți oameni creștini, poate și tu, eu sigur, dar tu care mă privești, cu siguranță ai venit prin Evanghelia la Hristos, dar câți dintre noi, poate chiar toți, n-am luat cu seriozitate acest traseu pe care l-a parcurs Iisus când a vorbit de Evanghelie. Noi ne-am mulțumit de frumusețea incipientă a cuvântului. Vino după mine. Dacă citești Scriptura, cu siguranță vei vedea la începutul Evangheliilor chemarea lui Iisus adresată ucenicilor. Vino după mine. Și ucenicii lasă totul și merg după Hristos. Farmecul, plăcerea acestei urmări de a face pasul către Hristos, ne determină pe toți să ne culcăm cumva în sufletul nostru liniștiți că am rezolvat experiența noastră salvatoare sau mântuitoare. Suntem gata, spunem. În realitate, dacă vei citi cu atenție Scriptura, faptul că tu ai răspuns chemării lui Dumnezeu este doar un pas din lungul drum frumos, împărtășie și tovărășie cu Hristos spre țara de sus. Ei, despre aceasta aș dori să vorbesc și aș vrea să te gândești că ai o chemare, dar chemarea te invită nu doar să asculți glasul lui Hristos, ci să mai faci ceva. Și ca să nu vorbesc de la mine, am să deschid Scriptura să-ți citesc din Matei capitolul 16 un fragment puțin mai lung de la versetul 21. Spune așa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu știu dacă ai observat ce spune Domnul Hristos aici. Lasă-mă să-ți prezint micul context. În ziua cu pricina, Iisus pusese o întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Și a început să-i răspundă apostolii ce au auzit prin mulțime. Și imediat Iisus spune a doua întrebare: dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru îi răspunde: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi sublinează: ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea, nu sângea, adică nu puterea ta individuală, mintea ta, nu capacitatea ta ți-a lămurit lucrul acesta, ci Duhul Domnului. Dumnezeu ți-a dat gândul acesta. Și imediat după ce au făcut această declarație prin Petru, Iisus... Sunt la 3 ani de când Iisus este în activitate în Israel. Pentru prima dată, le spune versetul 21, că El trebuie să meargă la Ierusalim. Că la Ierusalim nu îi așteaptă tronul, sceptrul, nu îi așteaptă puterea, nu îi așteaptă aplaudele, ci la Ierusalim Iisus urma să moară. Să-și dea viața pentru omenire, să-și verse sângele pentru mântuire. În ceasul acela când Petru aude, reacționează așa cum am citit și atunci Iisus intervine. Ce interesant, că atunci când Iisus intervine, spune versetul 24, dacă voiește cineva să vină după mine. Evanghelia se deschide prin chemarea: vino după mine. Și Iisus reia această idee acum. Dacă vrea cineva, dacă tu sau eu alegem să mergem după el, fiți atenți ce spune Iisus, să se lepede de sine, să-și ia crucea și spune să mă urmeze. Chemarea e începutul experienței tale cu Iisus. Dar dacă tu te mulțumești cu această chemare și nu iei crucea ca să îl urmezi pe Hristos, tu n-ai făcut decât primul pas, lăsând ca Evanghelia să se ofilească și ce este poate cel mai important, ca lucrarea lui Hristos, salvatoare de pe cruce, să nu-și aducă rodul în viața ta. Evanghelia este: vino după mine și urmează-mă. Iar între vino după mine, care este chemarea, și a merge cu Hristos toată viața, este crucea. Poți fi un creștin fără cruce sau poți fi un creștin purtând crucea. Dragul meu, aș vrea să-ți prezint din perspectiva Domnului Hristos lucrurile care ne împiedică ca să mergem cu Hristos până la capăt. Și sunt aici, în fragmentul acesta. Ăsta este motivul pentru care seara aceasta te invit să privești atent înspre inima ta. Primul lucru care iese în evidență în momentul în care Iisus le vorbește ucenicilor despre faptul că la Ierusalim el va urma să moară, este reacția. Reacția pe care o au ucenicii. M-am întrebat de ce ucenicii care au venit și au răspuns lui Iisus au făcut o chemare. De obicei, chemarea se traduce în experiența religioasă prin botez. Botezul este o intrare în legătură cu cerul, păstrând calea pe care a trasat-o Hristos. De ce acești ucenici care au chemarea? De ce noi care avem botezul, când auzim despre al doilea pas, începem să ne clătinăm și să ne potignim? Ei, primul motiv îl găsim în Matei, exprimat de Petru. Petru îi spune să te ferească Domnul, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Am încercat să privesc mai profund. De ce Petru reacționează așa? De ce Petru nu poate să privească dincolo de prezent? Și de ce în relația cu Hristos Petru vrea să-L oprească pe Iisus? Practic să-i schimbe agenda lui Dumnezeu cu Hristos. Primul lucru, dragii mei, care ne împiedică să facem un pas spre Dumnezeu mai profund, mai adânc, unul mai atent spiritual, sunt concepțiile lumii în care trăim. Unul crede într-un fel, altul crede în alt fel. Dar credința aceasta nu stă în vid, nu e atârnată între cer și pământ. Credința aceasta este cumva îmbrăcată în concepții de viață, care pot fi de diferite feluri. Unii sunt materialiști, alții trăiesc într-o anumită filozofie utilitaristă, alții sunt naturaliști și puteți să continuați, alții atei. Și fiecare, în modul lui, când aude ideea de Hristos și de Dumnezeu, filtrează tot ce primește de la Dumnezeu prin concepția lui. E ca o sită, ca un ciur. Da? Își formează creierul sub forma unui ciur. Și tot ce vine din perspectiva revelației, a descoperirii lui Dumnezeu, e pus în ciur, cernut, și doar ceea ce crede el că merită să ia. Și merg mai departe. Lucrul acesta a fost analizat de oameni savanți și noi nu intrăm ca să discutăm despre ei. Dar vreau să vă citesc ce spune unul din cei mai importanți oameni care au vorbit despre spectrul pericolului pe care îl aduce concepția lumii în viața noastră. E vorba de Philip Reeve. El spune așa: omul religios odată se năștea ca să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic se naște ca să fie mulțumit. E foarte interesantă afirmația lui Reeve, pentru că el, analizând secolul I, spune: omul era religios în secolul I, în felul lui. Mergând mai departe pe lungul istoriei, el constată că omul nu mai e atât de religios, omul se obișnuiește cu activitatea în lume și devine un om politic. i-a îngrenat în activitatea politică a istoriei. Mai târziu, când industria explodează, omul nostru devine un om economic. Muncește pentru casă, se aventurează în diferite slujbe, omul e plecat de acasă, luptă pentru capital, să strângă banul, interesul lui este să-și păstreze casa. În ultima perioadă a istoriei, omul e atât de preocupat de el, încât Philip Reeves spune, omul de astăzi este un om psihologic, tot universul este el. Nu mai e omul religios, nu mai e omul politic, nu mai e omul economic. E sinele lui, e el, omul psihologic. Și el atunci trage concluzia, dacă te uiți în secolul I, omul se năștea, avea frica de Dumnezeu, așa cum avea, și se lupta să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic, totul se învârte în jurul lui și totul trebuie să-l facă pe el mulțumit. Dacă apare nemulțumirea, totul e rău. Și Dumnezeu e rău. Absolut totul. Pentru că el suferă. Petru era și el strivit de concepțiile vremii. Vrea un Mesia puternic, pe tron. Ei, Iisus îi spune, eu mă duc la cruce. Eu mă duc să salvez omenirea. Noi astăzi vrem o religie care să ne satisfacă mulțumirile. Noi astăzi vrem să fim mulțumiți și când ne închinăm. Vrem să fim mulțumiți și când stăm acasă. Vrem să fim mulțumiți și când ascultăm o predică. Reacționăm imediat dacă suntem nemulțumiți. Parcă mântuirea e pe locul 2, 3, 4. Cine știe pe ce loc în clasamentul acesta am așezat salvarea? Și atunci e clar că religia tinde să fie o religie fără cruce. Și încercăm să ajungem la cer răspunzând chemării lui Dumnezeu, dar neurmând până la capăt, până la cruce pe Iisus Hristos. Al doilea aspect pe care l-am observat aici în Matei, apare un cuvânt foarte interesant în versetul 21. Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim. Ce v-a spus cu varianta A și B, la Iisus nu merge. Iisus îi spune lui Petru că mântuirea are o singură variantă. Trebuie. Cu alte cuvinte, este exclusivistă. Poate vă șochez, dar Iisus a fost exclusivist. N-a dat alte variante. De când a pus piciorul pe pământ, a zis clar, Dumnezeu este unul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu mai există altă cale, adevăr și viață. Doar una. În contextul acesta, când el vorbește despre chemarea ce ne-a făcut-o, bineînțeles, prin ucenici, el ne spune că trebuie, e obligatoriu, ca Evanghelia să ajungă și pe la cruce. Cu alte cuvinte, dacă te-ai hotărât să mergi spre Hristos, să n-ai impresia că odată vei ajunge la cer, dacă astăzi ai refuzat să ajungi la cruce. Nu ai cum. Este ceea ce spune Hristos și este ceea ce spune Evanghelia. Mi-a surât și mi-a plăcut foarte mult după anul 2003, când a fost celebrul tsunami, niște antropologi s-au dus să urmărească un trib. Au dat de el pentru că din tribul respectiv, în ocazia tsunamiului, nu a murit niciun om, niciun copil. Și antropologii erau foarte curioși să cunoască viața acestui trib. Tribul se numește Mocan. Ei trăiesc în jurul mărilor, stau pe plaje, ridică corturi. Singurul lor mijloc de transport este un vas ascuțit, îl au la țărm și viața lor se desfășoară, se derulează mai mult în apă și pe marginea apei. Copiii sunt învățați de mici ce înseamnă mediul acvatic. Sunt în conexiune directă cu natura. În ziua cu pricina, cei din tribul Mocan au observat ce se întâmplă în larg, au văzut ce se întâmplă pe uscat, au văzut ce se întâmplă în aer. Și au început să spună, e bai. Toți când au observat acest lucru, au scos corăbile, vasele lor, s-au urcat în ele și au plecat în direcția valului care începea să se înalțe în larg. S-au dus în direcția lui, în timp ce mulțimea de pe mal fugea în direcția cealaltă. Când au trecut creasta acestui val, în larg, liniștiți, au putut să vadă ce a făcut valul ucigător pe țărm. E interesant ce spun antropologii. Singurul trip care a mers în direcția valului, n-a fugit de el, ci a mers în direcția lui. Odată ce au trecut dincolo, ei erau salvați. Înțelegi, cred, aplicația. Un creștinism care fuge în direcția opusă crucii, n-are cum să găsească mântuirea. Exact acest trip, chiar dacă uneori ți se pare greu și imposibil, tu trebuie să mergi în direcția valului, în direcția crucii. Și Domnul Hristos mergea în direcția crucii. Evanghelia lui este o evanghelie a crucii. Și acest lucru le spunea Iisus ucenicilor. Trebuie să mergem la Ierusalim, pentru că acolo, practic, se va semna, se va ratifica salvarea omenirii, salvarea ta și salvarea mea. Gândește mult, dacă iubești Evanghelia și pe Hristos, în ce direcție mergi? Te atrage crucea sau îți place lumea undeva departe de țărm, fără să fii conștient că valul t-ar putea ucide? Al treilea lucru pe care îl sesizez în ceea ce spune Domnul Hristos aici. După ce Petru îl mustră, Iisus se întoarce și spune câteva cuvinte tari înapoi a mea, Satan. Am încercat să înțeleg această afirmație a lui Iisus, pentru că nu era doar o discuție între el și Petru. Petru nu sesizase, dar Iisus observase că acolo și-a făcut apariția dușmanul omenirii și dușmanul mântuirii, acesta este diavolul. Noi nu vedem că uneori în spatele alegerilor și a concepțiilor despre viață e un vrășmaș care face tot posibilul să-L scoată pe Hristos din fața ochilor tăi. Un pasaj inspirat în Hristos, Lumina Lumii, vi-l citesc, spune: Satana se așezase între Petru și Domnul Iisus pentru ca inima ucenicului să nu fie mișcată de umilirea lui pentru mântuirea lumii. Când înțelegi Evanghelia și faci pasul și spui, da, vreau cu Dumnezeu, diavolul va veni repede ca nu cumva să fii sensibilizat, mișcat de această chemare care trebuie să fie urmată de a merge cu Iisus până la capăt, până la cruce. Diavolul nu te va ataca frontal. Diavolul îți va spune că poți să ai succes fără cruce, că poți să ai o religie fără sacrificiu, că poți să fii credincioși fără lepădare de sine. Dacă îl crezi, înseamnă că nu îl crezi pe Hristos care a spus, ia-ți crucea și urmează-mă. Diavolul spune să stai liniștit și fără cruce, pe când Hristos spune, vino cu mine și urmează-mă la cruce. Alegerea ți aparține. Și al patrulea punct, ultimul, este cel legat de ego-ul pe care îl avem fiecare dintre noi. Este eul nostru. Ținem atât de mult la el încât suntem capabili să facem mărturisiri de dragoste către Dumnezeu ca după câteva minute sau ore să nu recunoaștem nimic și să-L lepădăm. Acesta este Petru care spune, tu ești Hristosul, iar când Hristos îi spune, mergem la cruce, să te ferească Domnul. Înainte l-a mărturisit, iar acum să nu mergem, Doamne, la cruce. Egoul religios este unul din cele mai perfide lucruri pe care folosește Satana. Ca tu și eu să nu ajungem în locul schimbării noastre, pentru că singurul loc al schimbării noastre nu e apa botezului. Apa botezului este mărturisirea drumului pe care îl parcurgem. Locul schimbării noastre este crucea, când sângele spală, curăță tot ce este păcătos și murdar în viața noastră. John Bunyan a înțeles lucrul acesta, fiind în închisoare pentru cuvântul Domnului, a expus într-o carte, Călătoria Pelerinului, toată istoria și viața creștinului. Chinuit cu o povară în spate, călătorește în lume, dă pe diferite locuri, vale, munte, greutăți, chin, descurajare. Nu poate să scape de povară, dar ajunge la un moment dat în fața crucii. În spate sau în lateral e mormântul gol. Și când ridică ochii spre cruce, povara-i cade și traista-i se rostogolește în mormânt. Iar el acum stă eliberat, cu lacrimi în ochi privind spre Hristos, pentru că s-a dus până la cruce. E o imagine pe care acest om chinuit 12 ani în închisoare pentru cuvântul Domnului a răspuns-o metaforic atunci și o să înțelegem că vino la mine, chemarea, trebuie să meargă până la cruce. Puneți asta pe inimă și cere lui Dumnezeu să fii un credincios până la capăt. Te las cu Domnul, la revedere!